Ahoj bubíčci, vítám vás u 283. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a děkuji vám všem moc za takovou trpělivost, kterou jste měli teďka poslední dva týdny. Já jsem nevydala novou epizodu minulý týden, psala jsem zprávu o tom, že bohužel jsem musela trávit čas s pandičkou, která už tady mezi náma není, a děkuji vám za to, že jste to respektovali a že jste mi napsali takový hezký zprávy a dost mě to jakoby povzbudilo, podpořilo a tak, a teď je zase na čase vrátit se zpátky, protože ta práce taky tomu jako pomůže, aby to člověk překonal ten smutek. Takže mám velkou radost z toho, že vidím, jak jako super komunitu vlastně okolo sebe mám. A pojďme se vrhnout na to, co jsem si pro vás dneska připravila, protože ty epizody, které jsem zatím vydala na to téma Stalo se ve stejný rok, mají úspěch, tak jsem si připravila další. Příští týden vás čeká vánoční epizoda, bude to takovej rozhovor, víc nebudu prozrazovat, myslím si, že vás to bude bavit. Pak si dám o svátcích pauzu a pak ještě přijde silvestrovská epizoda, to se taky nechte překvapit, co to bude. Takže prosím vás, já dneska budu mluvit o tom, že se stalo ve stejný rok, nebo takhle, vy jste mohli na poslední veřejnou popravu v Londýně dojet metrem, což je prostě bizár, a dělo se to celý tohleto, jste mohli udělat v roce 1868. Takže se podíváme na to, jak vypadaly veřejné popravy v Londýně, jak se v Londýně začalo budovat metro, a tak prostě všechno dohromady. Tak jdeme na to. Já už jsem vlastně ty popravy na veřejnosti dost probírala, když jsem mluvila o gilotině v jednom z těch předchozích dílů. Tak zatímco teda ve Francii se popravovalo oběšením a pak se to změnilo na gilotinu, tak v Londýně se věšelo do roku 1868 a dělo se to už od roku 1196 veřejně. Tam byly popraveny desítky tisíc lidí. Ty popravy byly samozřejmě jako projevem státní moci a byla to zároveň podívaná, která se stala takovou součástí toho života ve městě. A těch míst, kde se popravovalo, bylo víc, a takový ty nejvíc, řekněme, nechvalně proslulí byly Tyburn nebo věznice Newgate, a při sledování těch poprav tam se shromažďovaly davy až 50 tisíc lidí. A popravovaní byli samozřejmě lidi všech společenských vrstev, včetně třeba krále Karla I. A jejich těla potom byly často vystavovaný jako varování pro ostatní. Rozsudky smrti se vynášely za velezradu, za vraždu, za loupeže, nebo třeba i za padělání. A pak i třeba za různý činy, které už dneska vůbec nejsou nezákonný, jako budou to určitě nějaký takový věci spojený s čarodějnictvím a podobně. Do konce roku 1700 se smrtí trestalo víc než 200 různých jako typů trestných činů, což prostě mám pocit, že je dost. Takže když jste udělali něco špatného, tak jste měli docela velkou šanci, že vás za to oběsí. A ty veřejné popravy teda, jak jsem říkala, skončily v 60. letech 19. století, kdy lidi vlastně spochybnili, jestli ty popravy jsou účinným způsobem prevence kriminality a jestli je vlastně vůbec správný se na takhle brutální čin dívat a že to je taková jako vlastně kratochvíle na odpoledne. Téměř v každé čtvrti Londýna se takovýhle nějaký strašlivý popravčí zařízení jako nacházelo, takže jste to většinou neměli daleko, no ale jak jsem říkala, mohli jste tam v roce 1968 dojet metrem, já se k tomu samozřejmě dostanu. Nejčastějším způsobem té popravy bylo, jak jsem říkala, oběšení, ale teda samozřejmě to mělo i jiný různý podoby. Až do roku 1726 byly třeba ženy za vraždu manžela upalovaný na hranici a v 16. století Jindřich VIII. Prej vařil lidi jako trest za pokus o otravu nebo za otravu někoho. Nejstrašnější a nejkomplikovanější bylo stahování z kůže, věšení a čtvrcení. Osoba byla vlečena za koněm, pak pověšena, dokud téměř teda nebyla mrtvá, pak jí byly vyjmutý střeva, useknutá hlava a končetiny. To byl trest třeba pro zrádce, takhle skončil i Guy Fawkes, začalo to ve 12. století a v určitý podobě to pokračovalo až do toho 19. století. Je to jako vlastně divný, když si vemete, že v tom 19. století už jako člověk to docela bere, že ten svět byl celkem civilizovaný. To byla viktoriánská doba, to prostě byl takovej ten velký pokrok, že jo, jako boom všech nových jako technologií v té době, takový ten ekonomický jako rozmach, samozřejmě zároveň i jako velká chudoba v určitých částech i Británie, ale prostě je divný si jako spojit tuhle tu dobu s takovou až jako středověkou praktikou, jako je prostě vyvrhovat někomu střeva, ty vole, na náměstí a podobně. No. Místo toho mohli být teda třeba příslušníci šlechty sťatý i v soukromí, což byl docela jako rychlej a laskavý způsob popravy. A jak už jsem říkala, tak teda dvě takový nejznámější místa, kde se ty popravy konaly, byl Tyburn a tam se to dělo teda celkem 600 let od středověku až do konce 18. století. Ta nechvalně proslulá šibenice stála v oblasti, která se dneska v Londýně jmenuje Marble Arch. A po roce 1783 se potom hlavním místem poprav stala věznice Newgate v londýnské čtvrti City. A dalšíma pravidelnými místama poprav byly Smithfield, Horsemonger Lane, Execution Dock, už jak název napovídá, a Tower Hill. Odsouzený byli někdy popravovaný v blízkosti místa spáchání trestního činu. Téměř každou čtvrtí Londýna procházel hrůzný popravčí aparát. Není snad ulice, kde by nezasadil svou ránu. No, popravy na Tyburnu se konaly 8x ročně, takže to opravdu vždycky byla velmi očekávaná událost. Bylo to plný obřadů a účastnili se toho městský a církevní představitelé. Ten proces začínal o půlnoci předchozího večera, kdy se rozezněl zvon v nedalekém kostele. Před opuštěním cel potom vězni tradičně psali samozřejmě takový ten poslední dopis nebo třeba jako nějaký vzkaz. A v roce 1826 zanechal George Wright svůj otisk na takovým kovovým jako žetonu. Ve své ponuré celé ležím, ve smutku a žalu, neboť můj čas se zdá tak dlouhý, svůj osud chci znát, napsal. Vězni potom vezli na otevřených vozech, bylo to celkem asi 4 kilometry k té šibenici a ten průvod sledovali velký davy lidí. A přestože popravy měly vlastně ukázat, jak ty úřady mají jakoby všechno pod kontrolou, tak ve skutečnosti tam často panoval docela chaos. Docházelo k různým i třeba pokusům o záchranu, nebo prostě jako se ty lidi snažili to spackat, tu popravu, nebo třeba se děly i různý omilostní na poslední chvíli, jo? Takový ty věci, co si myslíte, že se dějí jenom ve filmech. Samozřejmě na ty popravy se dívali nejrůznější lidi. Právník 18. století James Boswell popsal neodolatelné nutkání být přítomen každé popravě. Schválně se zkuste zamyslet, kdyby se něco takového dělo někde kousek od vás, jestli byste se tam šli kouknout. Davy jásali nad těma popravama lidí, protože samozřejmě to byly padouši, že jo, a zároveň teda davy velmi podporovali takový ty lidový hrdiny, jako byl třeba Jack Shepherd, který byl popravený poté, co se velmi proslavil tím, že často utíkal z vězení úspěšně. To je takovej v podstatě britský Jiří Kajínek 19. století. A z davy přicházely i příležitosti k výdělku. Jo? Diváci platili za výhled z nedalekých oken nebo třeba z tribun. Pouliční prodavači prodávali jídlo, pití, nějaký tištěný balady, tam se uváděly třeba poslední slova těch odsouzenců. V podstatě jako když se dneska jdete podívat na hokejový zápas. Až do 17. století byly hlavy zrádců, včetně Williama Wallace, vystavovaný na londýnském mostě jako varování pro ostatní. A k tomuhle účelu se používaly i londýnský městský brány, zatímco těla vrahů, různých lupičů a pirátů se věšily v klecích na šibenici u hlavních silnic, na obecních pozemcích nebo u Temže. Od poloviny 16. století až do roku 1832 se těla popravených používaly taky k lékařskému výzkumu a pitvám. A pak se ty těla často prostě různě vystavovaly. V 60. letech 19. století se potom vlastně objevily takový, řekněme, nový ambice učinit z Londýna o něco civilizovanější místo. Aktivisti tlačili na politiky, aby ukončili veřejné popravy, ale ne kvůli tomu, že by měli soucit s odsouzenýma, ale protože se domnívali, že sledování takovýchhle násilných činů je velmi jako necivilizovaný. Mimochodem, abych vám to ještě dal do kontextu, tak Winston Churchill se narodil v roce 1874, což znamená, že prostě to bylo jenom 6 let potom, co se tady tyhle ty věci přestaly konat, což prostě je taky trošku jako mindfuck, ne? Protože Winstona Churchilla už člověk považuje za takovýho toho de facto jako současného člověka. A byl to člověk, který málem ještě se mohl jít podívat takhle na to, jak někoho veřejně prostě popraví na ulici. No. Tak Thomas Hobhouse, což byl poslanec, se v roce 1866 vyjádřil takhle. Pocit, který se tam dostavil, jako na té popravě, nebyl pocitem hrůzy nebo strachu, ale pocitem, který dav zatvrdil a doslova získal chuť na krev. Převoz odsouzených do britských kolonií, to byl takový jako alternativní trest místo popravy. V roce 1829 totiž vznikla taky metropolitní policie, která vlastně poskytla takový nový způsob, jak jako vlastně preventivně nějak se snažit tu kriminalitu jako ničit. Veřejné popravy potom byly zrušeny, jak jsem říkala, v roce 1868. Nicméně nutný říct, že rozsudky smrti se stále vykonávaly ve věznicích. V letech 1868 až 1961 bylo v londýnských věznicích popraveno celkem 335 osob. A vlastně trest smrti za vraždu byl v Anglii, Walesu a Skotsku zrušen až v roce 1969. No a teď se pojďme podívat na člověka, který byl tím posledním veřejně popraveným. Byl to totiž Fenian. Tím myslím příslušníka takového uskupení, který vlastně se snažilo o nezávislost Irska. Dá se říct, že to je takovej, já nevím, jakoby předchůdce. Ty Feniáni byli takový jako předchůdci irský republikánský strany, jo, že to je jako vlastně irský republikánský bratrstvo bylo. Irská taková revoluční organizace, která byla vlastně založena na území Spojených států irskýma emigrantama v roce 1858. A Feniáni prostě chtěli svrhnout britskou nadvládu v Irsku a chtěli prosadit republikánský řízení. Takže oni různě jako i prováděli ozbrojené útoky, ale nikdy teda se jim to nepodařilo, snažili se vyvolat povstání, to taky nakonec nevyšlo. Takže tím posledním popraveným byl muž jménem Michael Barrett, byl to Fenian a já vám hnedka řeknu, čeho se teda dopustil. A Charles Dickens, nejoblíbenější spisovatel té doby, trval na tom, že tyhle ty podívaný právě brutalizují společnost. V roce 1840 se zúčastnil poprvé Françoise Courvoisiera. Komorníka, který zavraždil svého pána. Dickens zaznamenal, že diváci většinou z kriminální spodiny neprojevovali před smrtí žádnou úctu, ale brali ji jako drsný sport. Odmítl tvrzení, že toto zvrácené vzrušení jako vyvolává tisk, že prostě tu hrůzu z vraždy nahrazuje taková ta jako vlastně fascinace, která se pak zmocňuje i dobrých a ctnostných diváků. A vlastně jako není to prostě dobrý vlastně ani pro ty lidi, kteří to sledujou, protože jim pak může začít připadat, že ta smrt není něco, čeho by se měl člověk nějak jako obávat, ale je to vlastně něco, co lze sledovat jako nějaký zápas. No, následky bombového útoku, který právě provedli irský nacionalisti z toho hnutí Fenianů ve věznici Clerkenwell v Londýně 1867 byly takový, že 12 lidí bylo zabito a 126 zraněno. A tím teda bylo jasný, že to prostě neprojde jen tak. To feniánské hnutí bylo motivované tím, že vlastně v Irsku tehdy probíhal velký hladomor a furt jako probíhala velká emigrace a ty Feniáni vlastně připravovali ty svoje členy na povstání v naději, že konečně založí tu vysněnou Irskou republiku, ale to povstání prostě ztroskotalo. Strůjci toho povstání potom byli, pár jich bylo zabito, některý byli zavřený do vězení. A právě v té vazební věznici v Clerkenwellu byl jeden z nich a toho se snažili ostatní jakoby vysvobodit, ale chtěli to udělat tak, že jako tam nechají vybuchnout nálož. Jenomže při zpětném pohledu to vypadá, že bylo použito příliš mnoho střelného prachu. V počáteční panice nikdo nepoznal, že jde vlastně původně o útok z vězení. Jak jsem říkala, tam prostě zabili celkem 12 lidí přímo u toho a dalších 100 někde v okolí. Přitom to byli lidi, kteří vlastně s těma Feniánama docela jako sympatizovali. No a pak se teda konečně ukázalo, kdo to ve skutečnosti celý udělal. A byl to právě Michael Barrett, rodák z Farmanagu, který pracoval v Glasgow a na základě právě získaných informací byl zatčený a souzený v Old Bailey spolu se 4 dalšíma londýnsko-irskýma aktivistama, včetně jedné ženy. Tenhle ten pan Barrett prostě pomáhal jednomu z těch povstalců při plánování útěku z vězení, ale teda rozbušku nezapálil, protože ten skutečný pachatel stihnul utéct do Ameriky. Barrett nebyl nikdy svědky ani uspokojivě identifikovaný a během procesu se choval velmi statečně. Jako jediný byl ale usvědčený a odsouzený k trestu smrti. A ačkoliv jeho poprava byla 2x odložená, aby se prověřilo jeho možný alibi, tak nakonec ministr vnitra povolil jeho oběšení rukou Williama Colcrafta, což byl tehdy proslulej kat, který oběsil i spoustu jiných velmi jako známých zločinců z té doby. S prvním zvukem zvonů se z davu venku ozval velký hladový řev a hlasitý, nepřetržitý pokřik klobouky dolů. Až celá ta hustá, holá masa stála bílá a strašidelně vypadající v ranním slunci a tlak na zábrany zesílil, takže dívky a ženy v předních řadách začaly křičet a snažily se vyprostit. Uprostřed takové scény a před tak hustým davem bílých tváří byl Barrett popraven. Jeho duchovní přišel na řadu jako první. Barrett vystoupil na schody s tou nejdokonalejší pevností. Může se to zdát jako stereotypní fráze, ale ve skutečnosti to znamená víc, než se obecně předpokládá. Vystoupit na žebřík s těsně přitisknutýma rukama a pažema by bylo za všech okolností obtížné, ale vylézt na žebřík, abyste šli na jistou smrt, by mohlo prověřit nervy i těch nejodvážnějších. Barrett šel nahoru chladně a odvážně. Tvář měl bílou jako mramor, ale přesto se tvářil pevně a jeho chování mělo stejně daleko k odvaze jako ke strachu. Těmito podrobnostmi bychom se nezabývali, nebýt zvláštního přijetí s ním se setkal, když vyšel na popraviště. Částečně se ozval jásot, který byl okamžitě doprovázen hlasitým syčením. A tak to zůstalo několik vteřin, dokud se s blížícím se posledním okamžikem řev nezmírnil do mrtvolného ticha. Ani jásot, ani sykot nevedli k tomu, že by viník něco poznal. Zdálo se, že jen pozorně poslouchá, co mu kněz říká a je zabraný do vroucí modlitby. Kat mu okamžitě nasadil čepici přes obličej a provaz kolem krku. V dalším okamžiku byl Barrett mrtvý. Tělo bylo po sejmutí uloženo do schránky a za přítomnosti šerifu a podšerifu, guvernéra, vězeňského lékaře a ordináře převezeno do přilehlé budovy. Poté, co byl odstraněn provaz z krku a kožené řemeny, kterými byly připoutány nohy a ruce, konstatoval chirurg, že život vyhasl. Výraz obličeje byl podivu hodně klidný a vyrovnaný a rysy složené do té míry, že se na první pohled neslučovaly s představou násilné smrti, ačkoliv rty a části čela byly neobyčejně živé. K večeru bylo tělo pohřbeno na obvyklém místě v areálu věznice, do hrobu hlubokého až 5 stop za přítomnosti guvernéra a dalších zaměstnanců věznice. Barrett byl původem Ir, asi 27 let starý, svalnaté postavy, spíše nižší než průměrné výšky a způsobivým vzhledem. Byl svobodný a povoláním byl pachtýř. Ani před souzením ani po něm se za ním do věznice nedostavil žádný příbuzný a po vynesení rozsudku ho navštěvoval pouze nebo hlavně páter Husy, který u něj byl denně delší dobu a jeho obhájce a příležitostně jeden nebo druhý šerif. Jeho chování ve vězení bylo vesměs příkladné a do poslední chvíle se snášel s velkou statečností, přičemž se zároveň s láskyplnou poslušností podřizoval napomínání svého kněze a vděčně přijímal útěchu náboženství. No, myslím si, že zajímavý taky je, tohle byl teda jako taková reportáž z té doby, on teda zemřel, aniž by se přiznal k tomu trestnímu činu, za který ho odsoudili, a 29. května 1868 potom vstoupil v platnost zákon o změně trestu smrti a vlastně od té doby už se popravovalo za, řekněme, zavřenými dveřmi. Takže tohle byl příběh posledního popraveného veřejně na, vlastně v ulicích Londýna. No a, jak jsem říkala, mohli jste tam dojet metrem. Londýnský metro navrhnul Charles Pearson, městský právník, jako součást plánu na zlepšení města krátce po otevření tunelu pod Temží v roce 1843. Po 10 letech diskuzí parlament schválil výstavbu podzemní dráhy, která měla být dlouhá 6 kilometrů mezi ulicema Farringdon Street a Bishop's Road v Paddingtonu. Práce na té metropolitní železnici byly potom zahájeny v roce 1860, prosím vás, metodou cut and cover, to znamená provedením výkopu podél ulic. A vlastně tím, že jakoby to vykopete, dáte tam nosníky nebo cihlovou klenbu a pak vlastně tu vozovku na tom povrchu zase obnovíte. 10. ledna 1863 byla ta trať otevřena a byly vlastně tehdy na to použitý parní lokomotivy, které spalovaly koks a později uhlí. Jako to muselo šíleně smrdět. Navzdory těm silným splodinám byla ta trať od svého otevření velmi úspěšná a v prvním roce své existence přepravila 9,5 milionu cestujících. Což je jako hrozně moc. A samozřejmě, že ta technologie bezpečnějšího ražení tunelů, než bylo tohle, hlouběji pod Londýnem potom byla vyvinutá v roce 1870, ale první úspěšná podzemní dráha byla potom v praxi realizovaná až po zdokonalení elektrického pohonu koncem 80. let 19. století. Tenhle ten nový způsob samozřejmě byl velmi jako populární, ale investoři, nebo byl o to zájem, ale investoři byli vlastně opatrní. Další potom metro se jako otevřelo až za dalších 10 let a v roce 1908 potom se vlastně už začalo všechno tohleto jako propagovat jako takovou jako taková ucelená síť pod značkou Underground s velkým D. A postupně se potom většina těch společností, které to provozovaly, vlastně spojila a ta síť se rozšiřovala a v roce 1933 potom vlastně přešla veškerá londýnská veřejná doprava do veřejného vlastnictví a potom najednou se to všechno mohlo jako plně koordinovat jako od vlastně města. Takže v roce 1935 potom představili rozsáhlý plán modernizace a rozšíření služeb, no jenomže pak přišla druhá světová válka. A to je moment, o kterém už jsem mluvila, ale přijde mi jako hezký to klidně zopakovat. Pak se k tomu dostanu ještě později. Nový metro potom bylo navržený v roce 1943 a pak vlastně se v roce 2013 konala velká řada akcí k příležitosti 150. výročí založení metra. A teď to metro má 11 linek o délce 402 km, obsluhuje 272 stanic a denně odbaví až 5 milionů cestujících, což není málo. No a teď se pojďme podívat, k čemu taky bylo metro dobrý v Londýně. Vůbec první nálet na Londýn se uskutečnil 31. května 1915. To samozřejmě vedlo mimo jiné k tomu, že ty stanice metra byly využitý jako kryty. Ty podmínky tam jako byly jako základní, ale spousta lidí bylo ochotno snášet to nepohodlí kvůli tomu, nebo proto, aby mohli být relativně v bezpečí, což prostě ty stanice metra nabízely. Ty Londýňani se taky museli zvyknout na vůbec první použití toho zatemňování, jako co se dělalo, že jo, kvůli náletům, aby prostě to město nebylo vidět, takže se zhasínalo pouliční osvětlení, zhasínaly se jako vnitřní osvětlení, aby prostě jste stížili těm německým letadlům, aby nemohli najít ten cíl. A v povrchových částech sítě metra potom byly vlaky během náletů vybavený žaluziema, nebo měly třeba vyplý vnitřní osvětlení. Londýnský světlomety a protiletadlová obrana se ale zpočátku ukázaly jako neúčinný. Teprve v září 1916 se potom britským stíhacím letounům podařilo zachytit a zničit první vzducholoď a od roku 1917 pak Německo ale místo vzducholodí častěji využívalo bombardovací letouny. A od června 1917 do května 1918 ty německý bombardéry zaútočili na Londýn 17krát. Mně přijde, že se častěji mluví o bombardování Londýna za druhé světové války a za té první moc ne. Takže za celou válku bylo při náletech na Londýn zabito 667 lidí a 1936 zraněno. A samozřejmě by jich bylo mnohem víc, kdyby metro neposkytovalo ten cenný úkryt. Když potom 7. září 1940 začala blesková válka, byly to obyvatelé Londýna, kdo převzal velení. Muži, ženy a děti šly rovnou na nejbezpečnější místo, na které si vzpomněli, do stanic metra. A v tom vlastně bylo právě to něco, co potom lidi hrozně i stmelilo. Ten blitz jako takovej je velký téma. Myslím, že teďkon je nově venku film s tímhle názvem i. A prostě to, jak se Britové chovali během náletu na Londýn za druhé světové války, je vlastně strašně dojemný. Já o tom mám celou jednu epizodu, takže myslím, že je v bonusech. Doufám, že nekecám teďka. Vláda samozřejmě nebyla nadšená z toho, že by metro mělo být takhle využívaný. 20. září 1940 vyšel článek v Northern Daily Mail, že včera večer bylo jen málo vyslyšena výzva ministerstva vnitřní bezpečnosti a dopravy, která žádala veřejnost, aby nepoužívala stanice londýnského metra jako protiletecké kryty s výjimkou naléhavé nutnosti. Ale místo toho se Londýňani opravdu všech vrstev hrnuli na nástupiště metra, aby se uchránili před tu zkázou, která se odhrávala nad zemí. Deník Daily Herald přinesl přehled toho, jak populární se ukryt v metru stal. Každou noc jsou stanice londýnského metra přeplněné lidmi, kteří hledají úkryt. Mnozí z nich přicházejí brzy večer s připravenými lůžkovinami, aby se na nástupištích uložili k nočnímu spánku. Někteří přicházejí z předměstí a okrajových čtvrtí. To vyšlo 25. září 1940. V Portsmouth Evening News mezi tím vyšlo, jak lidi hledají útočiště na nástupištích stanic metra po celém hlavním městě. Rodiny z East Endu se zbytky lůžkovin se včera večer ve stanicích metra v metropolitní oblasti přetlačovaly s lidmi z West Endu, z koše na oběd a drahými cestovními koberci. Nejhustší mi na tom teda připadá jedna věc, že stejně jako to metro dál fungovalo. Že prostě tam byly ty stanice, 80 stanic londýnského metra, které byly přeplněny tisíci lidma a zároveň byly schopny pokračovat v provozu. Prostě v takovém tom přesně pravém duchu toho blicu dokázali koexistovat jak ty lidi, kteří se tam ukrývali, tak ty cestující v tom metru. Úplně přesně vidíte ty Brity, prostě, který jsou velmi slušný a velmi jako uspořádaný, jak tam spolu všichni jako to dokážou nějakým způsobem koulet. Jak zjistila novinářka Alison Barnes v listopadu 1940 během své reportáže Noční metro. Mezi obyvateli metra a cestujícími existuje jakési tiché porozumění. Děti byly napomínány za to, že se zatoulali do části nástupiště vyhrazené pro čekání na vlak, zatímco žádného cestujícího, ať už se strkal nebo nestrkal, by ani nenapadlo šlapat po lůžkovinách. Byly vyzkoušeny další různé vynalézavé metody, jak zabránit cestujícím v metru, aby se nějak pletli do cesty lidem, kteří tam v podstatě bydleli. V listopadu 1940 přinesl deník Herald zprávu, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvažuje o vybudování třípatrových palant ve stanicích metra a v únoru 1941 opravdu ty palandy v některých stanicích metra jako byly. Přibližně v 9 hodin měly stanice patřit téměř výhradně nocležníkům, jakože v 9 hodin večer. Tady takhle se popisovalo, jak to fungovalo. Poslední vlak cestujících odjel a poslední vlak nocležníků zastavil na nástupišti, aby poskytl další prostor a místo k sezení. Zazněl oficiální zhasnout, hovor utichl, rodinné party, skupiny přátel, osamělí jedinci, kteří tu už nejsou osamělí, se natáhli vedle sebe pod deky, koberce, kabáty, noviny. Široká bílá čára, která vyznačuje povolenou hranici pro cestující, kteří necestují, mizí pod přílivem spánku. No a jakmile zase ráno začal provoz metra, čekalo na nocležníky teda krutý probuzení. Jak ale poznamenává Alison Barnes ve svém článku, někteří tohoto opatření využili. Jeden schovávač přišel za svou rodinou na nástupiště z posledního vlaku a naskočil do prvního ranního vlaku, aby se vrátil do práce. Je to pro něj tak výhodné, komentovala to jeho žena. V době, kdy se v podzemí ukrývaly tisíce lidí, vlastně tady tohleto všechno jako fungovalo dobře, ale bohužel samozřejmě chybělo všem spousta vybavení a zásob. A některý lidi tohodle toho využili a prostě rozjeli tam takový jakoby catering, že třeba na jedné stanici, jako, jak tehdy psali, Chile obchodoval se snídaněmi. Poskytování občerstvení nakonec nějak formalizovala vláda. Londýnská rada pro osobní dopravu zavedla jídlo pro cestující, který podávali servírky, jakože prostě ty vole Britové, no mě to vůbec nepřekvapuje. A tyhle ty ženy, které byly najatý, pro svůj takt, zdravý rozum a schopnosti podávaly šálky čaje, kaká a kávy a také koláče, buchty, sušenky, čokoládu, jablka, masové koláče a párky. A na všech velkých stanicích byly k dispozici toalety a pitná voda a lidi měli i zábavu. Třeba pro ukrývající se na stanici Aldwych byl připraven koncert. Využití metra jako hromadného protileteckého krytu samozřejmě bylo bez obtíží a rizik. Na konci článku Alison Barnesovi se dočtete, že bezvětří nedostatek, nebo jakoby bezvětří, jako to říkám blbě, bez jako nedostatek vzduchu, nebo jako, že tam neproudí vzduch, nedostatek skutečné ventilace byl mnohem více znepokojující než všechny hlučné betonové hrůzy Londýna na povrchu. Tak a pak samozřejmě byly tam i obavy z vlivu na zdraví dětí, že jo. Tyto děti spí ve vlhkém oblečení až do časných ranních hodin, kdy jsou odvlečeny do svých studených domovů. Již nyní se běžně vyskytuje stížnost známá jako shelter throat, jakože máte bolest v krku z toho, že jste tam, ale nebezpečí pro děti, které jsou nuceny spát v podmínkách, jež jsou živnou půdou pro chřipku, zápal plic a tuberkulózu, kromě běžných infekčních onemocnění, nelze zdůraznit, jako není, nikdy to není dost zdůrazněné prostě. No a dokonce teda, zase jsem si buchla do mikrofonu, dokonce tyhle ty podmínky někdy donutily lidi i k dost drastickému a tragickému jednání. Podle Daily Herald 1. listopadu 1940 jistý James Miller uškrtil svou 75-letou matku, aby ji zachránil před tím, že by ji vláčili tady po těch jako ukrytech, že ona trpěla tím, že musela spát prostě na schodech v metru. Na jiných místech čelili třeba ty lidi, kteří se tam skrývali jako odsouzení ze stran různých jiných lidí, že tyhle ty lidi prej byly označený za krysy z přístřešků a že ty, co se ukrývají v metru, se vyhejbají svým válečným povinnostem, protože se nepřihlásili na válečnou práci, jako třeba dobrovolníci do domobrany, nebo jako řidiči sanitek, nebo jako požární hlídky. A přitom potom ty lidi na to říkali, že vykonávají národní službu tím, že vlastně snižují počet obětí, což je docela vtipný a výstižný. No, ale tragický je, že ani stanice metra nebyly vždycky to nejbezpečnější místo. V roce 1940 zahynulo v Belhému víc než 60 lidí, protože bomba dopadla přímo nad tu stanici a zavalila tunely pod ní. A v roce 1943 potom bylo zase ve spěchu na stanici Bethnal Green v tlačenici rozdrceno 173 mužů, žen a dětí. A tyhle ty události samozřejmě nikdy nebyly zveřejněny v tisku, protože to ohrožovalo morálku národa a tudíž je vlastně ani nenajdete třeba na stránkách britského novinového archivu. Ale dá se tam najít svědectví o tom, jak se pro mnoho Londýňanů stalo metro útočištěm vlastně v tom nejděsivějším období jejich života. To byla pravá definice toho ducha blicu. Nepředstavujte si, že je to dole bezútěšný život. Jsou tu cestující, kteří se vracejí domů a můžete je pozorovat. Jsou tu karetní večírky, půjčovny organizované mezi ukryty, večerní noviny a knihy. A nejlepší ze všeho je nerušený spánek, který přijde později, jak napsala Alison Barsová ve svém článku. Tak, to bylo něco k londýnskému metru. Jak jsem říkala, mohli jste se prostě metrem projet na poslední veřejnou popravu. Přijde mi to bizarní, dělo se to ve stejný rok a to je ode mě pro dnešek vše, tak doufám, že jste se zase dozvěděli něco nového. Ještě jednou vám moc děkuju za vaši podporu. Uslyšíte mě příští týden ve vánočním rozhovoru a pak se ještě uslyšíme v silvestrovské epizodě a pak už se dostaneme do dalšího skvělého roku, který teda takhle, do dalšího roku, který doufám bude o dost lepší než ten letošní. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.